Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниве вести, протести во Австрија додека крајната десница ја презема водечката позиција на националните избори. Австралиската влада дава продолжение за истрагата за ковид. Израелската војска соопшти дека убила уште еден високопозициониран функционер на Хезболак во напад во Бејрут. Македонија до крајот на годината мора да ги почне преговорите со Европската Унија, порача од Охрид унгарскиот премиер Виктор Орбан, чија што земја председава со Советот на Европската Унија. И во крикетот, Австралија ја порази Англија во Бристол на еднодневната интернационална серија на надпревари. Слушајте не. Антифашистички демонстранти протестираа пред австрискиот парламент во Виена по проекциите за националните избори што покажуваат дека партијата на слободата е на пат да оствари прва победа на крајната десница во земјата по Втората светска војна. Партијата под водство на Херберт Кикл ја искористи фрустрацијата поради високата инфлација, војната во Украина и пандемијата на COVID-19. Исто така ја засили загриженоста за миграцијата. Проекциите базирани на речиси комплетни резултати и даваат на партијата на господин Кикл скоро една третина од гласовите, иако Консервативната народна партија заостанува со само 2 бода. Тоа значи дека партијата на слободата може нема да има доволно гласови за да формира коалициска влада. Демонстрантката Јохана Франц вели дека стравува дека победата би довела до социјални намалувања, пониски плати и влошување на правата на мигрантите и жените.
Das bedeutet für Österreich sozial.
That means social cuts for Austria. That means lower salaries. That means a catastrophe, especially for migrants and for women who are demonstrating in favor of abortion. We started demonstrating 40 years ago, and I can't do it anymore.
Партијата на Слободата веќе беше во коалиција, но Народната партија одбива да учествува во влада предводена од господин Кикл. Крајно десничарските партии во Европа го слават резултатот. Израелската војска соопшти дека губила Набил Каук, високо позициониран функционер на Хезболах, во напад во јужно предградие на Бејрут. Хезболах ја потврди неговата смрт, што го прави седмиот висок лидер на Хезболах, убиен во израелските напади за помалку од една недела. Оваа објава дојде еден ден по потврдата на Хезболах за убиството на лидерот Хасан Насралах. Во бран израелски воздушни напади низ големи делови од Либан беа убиени најмалку 1030 лица, вклучувајќи 156 жени и 87 деца за помалку од 2 недели според Министерството за здравство на Либан. Во градот Тир во јужен Либан, Суасан Халави помага да се копаат гробови за да се пограбат 6 членови на семејство убиени од израелските воздушни напади.
We still have people under the rubble. An elderly man, a 70-year-old woman, a 90-year-old man. All those martyred are women and children, and a Lebanese army member, his parents, his sister-in-law, and his brother were martyred.
Стотици илјади луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови во Либан по последните напади. Владата проценува дека околу 250 илјади лица се во засолништа, а 3 до 4 пати повеќе се сместуваат кај пријатели или роднини или под шатори на улиците. Здравствени организации велат дека истрагата на сојузната влада за COVID-19 треба да биде катализатор за основање на постојан центар за контрола на болести. Но владата вели дека фазираната имплементација е правилниот пат додека чекаат експертски наоди. Истрагата за COVID-19 за националниот одговор на пандемијата требаше да го достави својот конечен извештај денеска. Но премиерот Антони Албанезе даде продолжение поради цитат големината и комплексноста на извештајот. Истрагата што започна во септември 2023 година беше водена од поранешната секретарка за здравство на Нов Јужен Велс Робин Крак со независни членови на пан меѓу кои и економистката Ангела Джексон и експертката за јавно здравје Кетрин Бенет. Председателот на Австралиско-Азиското здружение за заразни болести Джозеф Дојл вели дека одамна е време владата да ги исполни изборните ветувања за основање на постојано национално владино тело за справување со идни пандемии и здравствени предизвици. Сујзниот министер за финансии Джим Чалмерс ќе го објави конечниот буџетски резултат на сујзната влада, кој покажува суфицит од 15,8 милијарди долари за финансиската година 2023-2024. Суфицитот, кој е 0,6% од вкупниот економски производ на нацијата, е за 6,4 милијарди долари повисок од првичната прогноза од 9,3 милијарди долари во мајскиот буџет. Владата вели дека подобриот од очекуваниот резултат е целосно поради намалени трошоци. Господин Чалмерс вели дека испораката на суфицити еден по друг, првпат во скоро две децении, е доказ за одговорно управување со економијата. Лизгање на земјиштето и поплавите во Непал убија најмалку 100 луѓе, додека 67 се уште се исчезнати по два дена на обилни дождови кои ја зафатија долината Катманду. Непал ги затвори училиштата за три дена, а властите велат дека оштетените училишта и универзитети треба да се поправат пред студентите да можат да се вратат. Климатолозите ја повикуваат владата на Непал да ги зголеми инвестициите во инфраструктурата, наведувајќи дека неодговорниот развој ги зголемува ризиците од климатски промени. Влијанието на обилните врнежи беше дополнително влошено од лошите системи за одводнување и изградбата на подрачја под ризик од поплави. Собственичката на продавница за зеленчук Сантоши Силвал вели дека е само среќна што воопшто е жива.
What should we do now? This calamity has happened everywhere, not just to us. It's a big thing for us that our lives have been saved.
Македонија до крајот на годината мора да ги почне преговорите со Европската унија, порача од Охрид унгарскиот премиер Виктор Орбан, чија што земја председава со Советот на Европската унија. По завршувањето на заедничката меѓувладина седница, Орбан рече дека му понудил на неговиот македонски колега официјална Будимпешта да посредува во надминување на спорот со Бугарија, која во моментов е клавен кочничар на македонските евроинтеграции. По одвојувањето на Македонија и Албанија на нивниот пат кон Европската унија, премиерот Христијан Мицкоски рече дека граѓаните не треба да се разочаруваат и да губат надеж, но не кажа дали го прифаќа предлогот на Орбан. Мицкоски посака успех на албанската влада и изрази надеж дека и Македонија еден ден ќе биде дел од унијата. А во меѓувреме, министерот за надворешни работи на Бугарија Иван Кондов за БГНЕС БГ изјави дека европскиот договор со Македонија е јасен и дека на Бугарија не и требаат посредници во овој процес. Што содржи конкретно предлогот од Унгарија, не откри ниту премиерот Мицковски. Државните служби на Нов Јужен Велс за итна помош апелираат до жителите на северот на државата, погодени од поплавите, да останат внимателни, бидејќи се очекува неколку реки да достигнат ниво на водата, што може да доведе до поплави во наредните денови. Службата за итна помош вели дека одговорила на 638 повици за помош и извршила 5 спасувања од поплави во последните денови и предупредува дека се очекува можно невреме и денеска. Обилните дождови долж северниот брег на државата и северните реки предизвикаа значителен пораст на нивото на реките и брзи поплави. Државниот контролор за инциденти на службата за итна помош Скот Макленан вели дека како што се зголемува сообраќајот поради училишните одмори, луѓето кои возат во тој регион треба да бидат во тек со предупредувањата и затворањата на патиштата.
There were 5 flood rescues. Those flood rescues indicate that there are still some work to be done about driving through floodwaters. Please take the time now and review your travel plans. This is storm season. It's really imperative that everyone remains safe and the volunteers for the New South Wales SES and our partner agencies also remain safe. Take a decision now and work out what you will do.
Илјада инженери на Квантас ги напуштија своите работни места во протест поради преговорите за платите. Двочасовниот штрајк ова утро од 7 до 9 часот вклучи персонал на големите аеродроми во Бризбен, Сиднеј, Камбера, Мелбурн, Аделаид и Перт. Членовите на синдикатот бараат зголемување на платата од 15% во првата година од новиот договор за работа, следено со зголемување од 5% во следните години. Портпаролот на Квантас вели дека се преземени мерки за минимизирање на влијанието на штрајкот врз плановите на патниците. Националниот секретар на Австралијскиот синдикат на производствени работници Стив Мерфи вели дека платите на инженерите се замрзнати со години, дека им е доста од алчноста на Квантас од пристапот секогаш да зема, а никогаш да дава, и дека тоа мора да се промени.
And we've seen on Thursday and today the workers starting to take to the streets to demonstrate to Qantas that they have had enough. They've had enough of Qantas's greed, Qantas's approach to always to on the take, but never been able to give. We've seen Qantas have ghost flights, and we've seen them refresh their fleet, and none of it is coming back to the workers. It's about time that Qantas showed these workers that they are valued, they are respected, and that they paid them right.
Пожарникарите во новиот Велс велат дека се подготвени за сезоната на шумски пожари која што официјално започнува денеска. Собствениците на имоти се повикани да го намалат ризикот од пожари со преземење на мерки како што се чистење на отпадоци и лисија од каналите, сечење на надвиснатите дрвја, одстранување на материјали како малч и запаливи течности и подготовка на црево за вода што ќе може да го опфати имотот. Станарите исто така се подсетуваат да останат информирани за предупредувањата користејќи ја апликацијата Hazards Near Me на Руралната противпожарна служба и локалната радиостаница. Комесарот на Руралната противпожарна служба Роб Роджерс вели дека исто така важно луѓето да имаат план за шумски пожар со цел да го заштитат своето семејство.
We need to prepare ourselves for what's coming. The state is in a good position. We're in a good position as far as resourcing. We've got a lot of resources, fire services. We've got our large air tanker, Marie Bashir, that's coming back in the next week from California. Whether you're going to stay or go, if your home is prepared, then it gives firefighters a lot better chance to save your home. You want to make sure that obviously you and your family are the most safe as they can be. So have that discussion.
Крикетот, Австралија ја порази Англија во Бристол и постигна победа од 3:2 во еднодневната интернационална серија надпревари. Австралија е светски шампион, но претходно загуби две последователни надпревари против Англија, што ја прекина незината серија од 14 победи. Капитенот Мич Марш вели дека победата им овозможила на некои помлади играчи да го истакнат својот талент.
I don't think it's right to name the next future superstar, but we've certainly invited a lot of young guys. Cooper Connolly playing his first game, Jake Fraser-McGurk got a go in the T20s, Aaron Hardy was outstanding, so I think across the board it's always great when you see young guys come in and I guess most importantly, hopefully they really enjoyed playing cricket for Australia.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,69 американски долари и 37,75 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,7 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анако со е временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 27 степени, Аделаид слаби краткотрајни врнежи 20, слично и за вас во Мелбурн максимално 19, Хобарт врнежливо 16, Камбера делумно облачно 22, идентично и за Сиднеј делумно облачно 22, Брисбен делумно облачно 25, Дарвин сончево 36 и Алис Спрингс делумно облачно максимално 26 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.